Sledujete pořád setkání s profesionálem na HR TV a mým dnešním milým hostem je paní Kateřina Horešný. Dobrý den.
Dobrý den.
Katko, můžu vám říkat Katko?
Jo, určitě.
Katko, vy jste ředitelkou společnosti WorkEasy a zabýváte se oblastí takzvaného happiness managementu, což je oblast, kterou v dnešní době firmy poměrně intenzivně řeší a nejedná se jenom o to, aby zaměstnanci byli šťastní, ale jedná se v podstatě o to, aby nás práce bavila, abychom do ní chodili rádi a aby řada těch negativních věcí, která se v práci děje, tak aby tím byla odbourána. Mojí první otázkou je, jak jste se vůbec k této oblasti happiness managementu dostala a co můžete firma nabídnout?
Já jsem v podstatě přešla z jednoho jiného vzdělávání do tohohle vzdělávání v podstatě v té pracovní sféře, personální sféře, se vzdělávání vzdělávacích programů, které implementujeme po celém světě. A v podstatě někde jsem měla možnost po nějakých dlouhých, i sama jsem v situaci, kdy vím, mám 3 děti, musím skloubit pracovní a soukromý život. A to není vždycky jednoduchý. Na druhou stranu, když člověk, a máme to v podstatě podloženo studii z Harvardu, respektive ta naše technologie tím podložena, nemá jenom tu jednu oblast v životě, v který je dobrý a kterou dělá, ale má diverzifikovaný ten zájem a ty v podstatě vztahy, které jsou klíčové, tak je daleko výkonnější, spokojenější, šťastnější a v podstatě zvládá i tu práci rychleji.
Kdo je nositelem změny v oblasti happiness managementu?
No, v podstatě tlačí nás tam, jak bych to řekla, i doba. Když srovnáme, jak naše maminky a tatínkové, ty v podstatě šly v práce od do a pak, když přišly z práce, tak už neměli ten mobil, ten laptop, ty další sociální sítě, ty aktivity, které museli přidat k tomu. Skutečně se mohli věnovat, ať už to byl dům, zahrada, rodina, přátelé. A měli to diverzifikované a žili opravdu bohatší život, kdežto my dnes tím, že máme ten kontakt s tou prací v podstatě i po té práci, tak se nám to zužuje a je i od nás vyžadováno daleko víc. Tudíž ta doba je tím nejvyšším v podstatě hlasatelem, ale tady se musí dělat víc za kratší část, ještě ve větší kvalitě.
Ta moje otázka byla, já jsem rád, že jste odpověděla i na vlastně ten důvod, proč se vlastně o oblasti happiness managementu bavíme. Ta otázka byla možná míněna trochu jinak.
Ano.
Spíš, jakoby, kdo je zodpovědný za to, že jsem šťastný. Jestli je to ten pracovník, anebo jestli by ten nositel nebo ten ambasador změn, když to tak řeknu, měl být ten manažer, anebo majitel, nebo všichni dohromady. Jak by vůbec, jako, kdo by měl přistupovat k té oblasti happiness managementu tak, aby se dokázalo něco změnit ve firmě?
Rozumím. V podstatě štěstí je zodpovědný každý sám. A je to tvrdá práce. Jo, určitě. A dá se to skoro srovnat s tím, když chci vyhrát tady turnaj v tenise, tak musím nějakým způsobem na tom pracovat a ta práce může být poměrně dlouhodobá. My víme vědecky, co to štěstí a pocit štěstí způsobuje. Jednak jsou to vztahy, jednak prioritně jsou to vztahy. Jak bych to řekla, velkorysost. Jo, velkorysost a dobré skutky mají jakoby okamžitý vliv na naše zdraví a dá se to naměřit v podstatě krevníma testama. Jo? Když lidem odebrali krev, pak dělali dobré skutky a změřili a vzali jim krev potom, okamžitě jim tam se zvedaly vlastně imunitní látky. Takže je to něco, co si každý v podstatě může zařídit sám. Nicméně je to dřina. Co se týče té pracovní sféry, tak když já budu jako jedno sluníčko a kolem mě bude strašně moc smutných lidí, tak v podstatě mě to stáhne sebou. Což je ten důvod, proč my v podstatě pracujeme s týmy ve společnostech oddělení, vedoucí, případně management, kteří dokážou v rámci té své pozice zařídit, aby v podstatě lidé byli spokojení alespoň v té práci a oni to přenesou potom domů. Když přijdu z té práce tak, že jsem spokojený, šťastný, mám radost, že šéf si všim, že jsem tohle udělal a vidím, že s kolegama vycházím, tak nepřijde ten člověk domů naštvaný a má to impact i na ten jeho soukromý život.
Já když jsem připravoval tento rozhovor, tak jsem si všiml toho, že vy vycházíte z poměrně tvrdých dat. To znamená, že mojí představou bylo, že happiness na pracovišti znamená skutečně spíš jakoby ten měkký přístup a ta příprava mě trochu vyvedla z omylu, že vycházíte skutečně z reálných studií a poměrně kvalitních studií, ať z Harvardu, tak z dalších renomovaných zdrojů, které jasně ukazují procentuálně, s čím lidé nejsou spokojeni, co je nejvíc stresuje na pracovišti, jaké jsou faktory, které ovlivňují jednak tu spokojenost, ale jednak i tu schopnost v podstatě potom bojovat i s těmi negativními vlastnostmi. Kdyby si měl zeptat, dá si jednoduše odpovědět na to, co lidi nejvíce stresuje na pracovišti, jaké jsou ty největší stresory a naopak, jaké jsou ty nejpříznivější podmínky tak, aby lidé dokázali dobře pracovat, nebyli nemocní, cítili se dobře. Dá se na to snadno odpovědět?
No, v podstatě, když se udělá statistika, tak se dá velice snadno zodpovědnit. A my jsme třeba před měsícem dělali takovýto průzkum u jedné velké 10 000, více jak 20 000 zaměstnavatele. A v podstatě tam volili pracovníci, co je nejvíc stresuje na pracovišti. Jednoznačně v podstatě zvítězili vztahy na pracovišti a druhé byla organizace práce. A další, jako třeba velká nálož, jakože moc práce a další věci, kde vlastně tam bylo asi 10 možností, ty byly opravdu pomálu. Takže tady vidíme, že nejenom ten statistický úřad, který nám říká, polovina lidí dnes odchází kvůli vztahům na pracovišti, ty pracovníci to sami ukázali, když se vyloženě řešil ten stres. Stres, vztahy na pracovišti.
Když budu, a vy určitě tu zkušenost můžete potvrdit, sama jste byla dlouhá léta vysoce postavenou manažerkou ve vzdělávací firmě nebo ve firmě, ve společnosti. Z pohledu toho managementu bych si možná říkal, možná, ale jak to mám teda dělat jinak? Jako v práci je o tom, že samozřejmě mohu být příjemný jako manažer, nebo často se to odvíjí od managementu, ale potom jsou situace, které nejsou jednoduché, jsou zatěžující i pro management, i manažer je jenom člověk, i ten potřebuje nějakým způsobem jednat. A není to o tom, že by ten management nutně chtěl vytvářet negativní prostředí nebo ten majitel firmy nebo to vedení, ale v podstatě mohu nad tím oponovat, že je to práce, není to jednoduchý, musíme překonávat problémy. Jak na to se dá reagovat pomocí Happiness at Work?
Já si myslím, že manažeři a speciálně majitelé společností jsou úžasní lidé. Oni jsou schopní tady tahnout nějakou zodpovědnost, stavit nějakou organizaci, dát těm lidem práci. Já rozhodně bych tady teď nechtěla říkat, že prostě majitelé a ty managementy jsou za to zodpovědní. To rozhodně ne, je to o symbioze. A jednak pracovníci musí se sami rozhodnout, že věci chtějí jinak a zároveň ten management si musí říct, ano, já jsem schopný přistoupit na tom, že to bude jinak, ale musí to být vykoupeno. My nejsme happiness management za nás. Není to, ano, dáme vám benefity a můžete si vlastně v práci dělat, co chcete a nemusí se pracovat. Jo. A to si myslím, že je strašně důležité, proto si nás společnosti najímají a není to jenom říct A, ale musí být B, C, D. To znamená, ano, jsou tady určité benefity. U nás tomu neříkáme benefity, jsou to privilegia, protože jsme zjistili, že benefit typu bonus, typu stravenky jsou a tak dále, fitness a tak dále, jsou fajn věci. Určitě neříkáme, že jsou špatně. Nicméně dle našich průzkumů jsme zjistili, že když tomu pracovníkovi se dovolí třeba právě to, že má čas víc na rodinu nebo v pátek může odjet ve dvě, protože jede na chalupu s kamarádama nahory, tak tenhle ten benefit, když je mu dovolen, tak ten má pro něj daleko větší hodnotu, než když dostane 1 000, 2 000 bonus, nebo teď nechci tady určovat čísla, protože on mu dovoluje si udělat něco, co je pro něj v životě taky důležité. A mnohdy tyhle privilegia speciální nestojí ty firmy většinou ani žádné peníze. A co je důležité, ten pracovník, on si to napracuje, on si to udělá za to, že mu je to dovoleno, a v podstatě v té firmě se ukotví, protože najednou ono neví, když půjde ke konkurenci nebo k někomu jinému, jestli mu taky ten pátek ve 2 hodiny dovolí, aby jel nahoře. Takže to je to, co se snažíme řešit, to, aby firma samozřejmě měla zachovaný ten výkon a není možné dát benefit, ale dávají se tam další faktory, jako je právě měření určitého výkonu, protože není možné říct, nemusíte pracovat a pak k tomu není to, že se ta práce udělá.
Já jsem tomu správně porozuměl, že tím, že vlastně dáte tomu pracovníkovi větší volnost, dáte mu větší pocit svobody a zároveň mu nutně nepřikazujete a nehrozí vlastně tam to, že skrytě ho podezíráte z toho, že by se chtěl ulejvat, nebo že by nechtěl pracovat, a tím vlastně dáte tu svobodu, to, že on si může svoji práci dělat svobodně, ale může se sám rozhodnout, kdy si vybere volno pro to, aby šel třeba v holiči, nebo aby si odskočil do fitka, nebo aby si vyřídil soukromé aktivity, s tím, že je i na jeho svobodném rozhodnutí, jakým způsobem si tu práci udělá tak, aby splnil, tak vlastně přesouváte tu zodpovědnost nejenom na ten management, ale i na něj. A je to ten vlastně krok k tomu, jak narovnat ty vztahy, že třeba ten management nejedná nutně z té povýšené pozice, ale skutečně se tam srovnávají vztahy, takže ten, že i pracovníci mají pocit, že se oni spolu podílí na chodu té firmy a sami si vytváří svou budoucnost.
To by byl v podstatě ideální stav, kdyby se pracovníci mohli víc podílet na chodu té firmy a mohli to třeba rozhodovat. Někdy to jde, někdy to nejde a záleží na tom, jak jsou ti lidé nastaveni. Co je vlastně primárně, někdy můžeme dát tyhle ty privilegia. Akorát v podstatě z našich studií nebo ze studií Harvardu vychází, že v podstatě, a to už byly studie dávno, dávno z období Forda, kdy vlastně bylo 30 asistentek, písařek třeba, které dělali a v jeden moment se zvedli a všechny šli na přestávku a pak se zase v jeden moment vrátili a zase 3 hodiny vlastně třeba psali. A oni vybrali právě do toho testu třeba 5, kterým řekli, že si můžou tu přestávku udělat kdykoliv chtějí. A ty písařky psali rychleji, lépe, s méně chybama a zároveň se si udělali třeba o 2 pauzy nebo o 1 pauzu víc. Ale už jenom ten pocit, že já mám to privilegium, v podstatě udělal tohle všechno, protože ona pracovala míň, jako časově. Nicméně to privilegium, které dostala, způsobilo, že ten výkon byl ještě vyšší než ti, co pracovali vlastně daleko menší dobu.
Jakým způsobem potom funguje implementace do praktických procesů, tak když se podíváme, máme tady výrobní firmy, máme tady služby, máme tady finanční služby, máme tady třeba administrativu, máme tady státní sféru. Jakým způsobem potom funguje implementace toho konceptu štěstí nebo spokojenosti v práci do těch reálných provozů, který je každý naprosto jiný a rozmanitý a máme to úplně jiné postupy a dodržování časových úseků a tak dále.
A legislativa k tomu
legislativu,
ještě.
Tak.
Takže to v podstatě jsou to, některé standardy jsou, se implementují na 100%, a hlavně co se týče vlastně nějakých těch vztahových nastavení. A musím říct, že ten náš produkt, tak jak pracuje, co vlastně pracujeme s pracovníky, tak oni si sami rozhodnou a sami se dohodnou, že takhle a tohle a tohle a tohle a tohle tady nechcem. Jo, oni si sami určí. Nám se nelíbí, když prostě tady se třeba, nevím, lže. Jo, to, že tady někdo hlásí, chodí furt šéfovi říkat, že tenhle ten si šel dát cigaretu. Jo, oni se dohodnou, tohle tady nechcem. A všichni si řeknou, tohle to tady nechcem a my chcem to a to a to. Takže tohle to je třeba jedna z věcí, které si ty týmy stanoví sami a každý ten tým si určí svoje pravidla tak, jak mu vyhovují. Protože pravidla u účetních budou jiný než pravidla v marketingu a u IT a prostě všude jinde, protože ten marketing třeba potřebuje tu kreativitu. Takže říkat jim, že musí tady sedět od 8 hodin na židli, a u toho má něco tvořit, to prostě nebude fungovat. Takže oni, když si řeknou, že prostě třeba půl dne může být někdo pryč, protože prostě potřebuje přijít na tu správnou ideu, tak to si odhlasují a i v podstatě, což se implementuje na všechny oddělení, je určitá speciální evidence odpracované doby, aby zaměstnavatel byl vlastně měl všechno podle legislativy, ale zároveň někdo si tam mohl dělat svůj Facebook, někdo si potřebuje řešit, nevím, hraje mu jeho tým, já mám takhle kolegu v práci a ten, když prostě hraje Liverpool, tak on není schopen nic. ale vím, že je to prostě pro něj důležitý a tak prostě to má u nás domluvený, to prostě, když je ta jeho situace, tak prostě on má opravdu pauzu, protože on stejně by nic neudělal. Jo, ale neříkám, že to jde všude, proto se to musí nastavovat místně, konzultovat s managementem. Jo, taky by se vám nelíbilo, když jsme byli, že jo, na přepážce v bance a paní řekla, já si dám teď pauzu na Facebook a fronta.
Jakým způsobem potom funguje ten další krok? A to je vlastně argumentace vůči třeba majitelům, vůči managementu, který může být z naprosto odlišné kultury, který nemusí úplně přesně chápat tenhle ten koncept. A další věc je v podstatě legislativa, která nám říká a vlastně upřesňuje nějaké dodržování pracovní doby, mm-hmm. přes časy, kdy mohou být na pracovišti, kdy nemohou být na mm-hmm. pracovišti, i z pohledu třeba pracovních úrazů. Mm-hmm. Co se ano. stane, který pracovník vlastně si přijde nahradit to, že 2 hodiny se díval na Liverpool a bude v práci do 7, mm-hmm. stane se pracovní úraz. Jakým způsobem se tyhle mm-hmm. věci řeší potom?
To je právě to, co bych naopak, ono to teda možná zní vtipně, ale naopak my spíš tu legislativu dáváme do pořádku v těch firmách. Protože když prostě přesně jsem na tom, si sleduju u počítače ten Liverpool, tak si mám dát tu pracovní přestávku. Ale teďka to je tak, že pokud to ten pracovník vůbec má tolerované, tak v podstatě to většinou je deklarováno jako to, že je v práci. A to je problém. A možná to není problém pro vedení, ale je to problém možná pro jeho kolegy, kteří sedí a pracují a vidí, že on se kouká na ten zápas. A to je přesně to, kde tam nám vzniká ta disharmonie v těch vlastně v pracovních stazích. A to je to, co je potřeba opravit. Protože oni to o sobě ví, kdo, co, jak. A pokud oni ví, že ten zaměstnavatel nemá opravdový skutečný report, kdy ta pauza byla a kdy ta pauza nebyla, tak oni v ten moment nemají zastání. A to je to, co tam dělá ty disproporce. Ale z našich v podstatě zjištění je, že zatím jsme teda neřešili to, že i když prostě zaměstnavatel dovolil tyhle ty různé ústupky pracovníkům, tak zatím jsme neřešili to, že by v podstatě šahnul těm pracovníkům na peníze. Dost často jsme zjistili a radíme to vlastně managementům, protože oni dost často zjistí, že tu práci, kterou člověk tam deklaruje 8 hodin, tak on ji zvládá za 6, protože už to třeba dělá rok, 2, 3, takže už je v tom prostě profík, tak je dělá za 6. A v ten moment je lepší, když ten pracovník, a my to učíme jak ty managementy, tak ty pracovníky, řekněte to, jak to je, management, s managementem se to řeší. OK, dostaneš tu stejnou mzdu, protože těch 6 hodin vykonáváš to, za co my ti tu mzdu dáváme, a ty 2 hodiny můžeš tady dělat něco dalšího? My bychom nemusíme najímat možná další lidi, že jo? Kteří se nám horko těžko hledají. Takže, ale ten pracovník ví, že ty 2 hodiny tam nemusí dělat, že pracuje. Jo, a to je strašně, strašně očistující a strašně, jak bych to řekla, je to pro ty pracovníky skvělé, když to mohou takhle udělat. Ale jak říkám, je to práce i s tím managementem, i s těmi lidmi, aby oni se otevřeli a ten management, my jsme zase věděli, že když jim ukážeme ty data, takže ten management bude reagovat adekvátně a nebude tam hon na čarodejnice.
Já bych řekl, že to, co zaznělo na začátku, že to je určité narovnání, mm-hmm. princip narovnávání vztahů ve firmě, mě asi zní velice pochopitelně, mm-hmm. protože samozřejmě dnes jsou lidé, kteří nemám všichni stejné výchozí podmínky uh-huh. v práci. Máme mladé lidi, kteří přijdou uh-huh. po škole, nemají rodinu, jsou ambiciozní, uh-huh. jsou ochotně trávit třeba mnoho hodin v práci uh-huh. i přes čas. Máme na druhou stranu někoho, kdo je ve středním věku, máte 2 nebo 3 děti, uh-huh. musíte se o ně starat, máte nemocné. Uh-huh. A přesto tito lidé třeba sedí ve stejném oddělení, uh-huh. sedí na podobných pozicích, ano. mohou mít i stejné peníze, nebo uh-huh. naopak paradoxně ten mladší člověk může mít i menší peníze a teď on vidí, že pracuje daleko více. Jakým způsobem uh-huh. vlastně potom funguje, jak by měl ten management řešit vlastně tyhle ty disproporce, ale které přirozeně vznikají a ještě musí řešit v dnešní době?
To je právě to, že my chceme, aby ty věci byly co nejvíc akurátní. To znamená, aby právě nebylo to, tady sedí 10 lidí, mají stejnou pozici, tudíž mají stejný plat. Když my víme, že těchto 10 lidí nedělá stejnou práci, nemá stejný výkon, prostě není to možné. A z toho důvodu je pro nás důležité, aby se skutečně odlišilo, jak ta produkce, ta míra té produkce a opravdu statistiky a nějaká měření v podstatě dají se implementovat na každou pozici. Jo, my je máme dost často implementované, vidíme to v top managementu, máme to třeba v prodejích, ale u ostatních pozic se na to dost často zapomíná. A To je problém, protože když v podstatě mám tady, jo, i třeba operátoři, ty mají taky docela dost často měřené přesně ty počty a délky a tak dále, ale ty další pozice to mají v podstatě se na to zapomíná a není to dobře, protože ten management by měl vidět, že pracuje míň a víc, kdo, a podle toho by se mu skutečně mělo zaplatit. Není to možné unifikovat a právě když se dělá to, že se ten někdo je top a dělá to maximálně a dělá víc a ten management to nevidí, protože to prostě všechno nalajnuje stejně, tak takový pracovník buď to jim většinou výkonnostně sleze dolů, anebo jim odejde. Protože on chce vidět, aby si někdo všiml, že dělá víc. Jo, a někdo se rozhodne, tohle mně stačí a zbytek já chci mít na koníčka, na rodinu a tak je tam, kde je, ale a je to v pořádku. Jo.
Vy jste zároveň nejenom tedy ředitelkou společnosti Work Easy, ale zároveň ambasadorkou, jestli to řeknu správně, World Happiness Association, která vlastně řeší podobné procesy na globální úrovni. Můžete našim divákům přiblížit, co to vůbec World Happiness Association je a co je vaší rolí jako ambasadorky v České republice?
Já v podstatě tu roli dávat dál, tyhle, v podstatě tuhle technologii, ten, spíš bych to řekla tu vizi od toho, že soustředíme se na to, ať jsou lidé v práci spokojení, bude to mít globální impact na v podstatě celý život. Protože v práci jsme bohužel, bohu dík, hodně hodin života trávíme. A když tyhle ty naše hodiny budou plné stresu a neustáleho třeba dohadování, nejistoty, ta malá nejistota v tom, že jsem udělala teď třeba nějakou prezentaci a šéf si ji vzal a neřekl mi, jako je dobrá, není dobrá, nic, tak už tohleto v podstatě spoustě zodpovědným a jak by to řekla, zapáleným pracovníkům dělá problém. Už to, že třeba nedostane feedback nebo v podstatě nějakou odpověď nebo smysluplnou odpověď, což vlastně třeba máme ze statistik Gallupu, kdy vedoucí nedávají smysluplnou zpětnou vazbu, tak to samo o sobě způsobí, že ten člověk dál přijde domů a vrtá mu to hlavou a teď neví. Už takovéhle malé věci v podstatě nám způsobují to, že nepřijdeme domů v klidu a v podstatě pak se to, když je to takhle dlouhodobě, tak se to podepisuje na našem zdraví. Takže v té práci se to dá poměrně úžasně vyřešit, kdy máme lidi na jednom místě, v podstatě dá se to skloubit s managementem, kdy management se rozhodne, my chceme mít spokojenější, výkonnější, zdravější pracovníky a můžeme tam vlastně tu technologii a ten happiness zavést z té pracovní sféry.
Když se zase podívám z pohledu řešení happiness at work, z pohledu managementu, zase management může hodně argumentovat tím, že v současné časové situaci, kdy management vlastně řeší nejen to, co se děje ve firmě, ale zároveň reporting vůči akcionářům nebo majitelům a tak dále, tak je poměrně, ho poměrně vytěžuje. A teď se mohu ptát, kde na to mám brát čas, abych se s lidmi scházel, aby začal řešit jejich problémy na individuální úrovni. Jakým způsobem se vlastně má najít čas na řešení těchto vlastně konkrétních otázek, tak, aby se to dalo zvládnout v rámci stávajícího času pracovní doby a abych vůbec jako tohleto byl schopen fyzicky jakoby řešit v práci?
No, buď ten management to může řešit sám a nevím, jestli je to zrovna ta správná cesta, protože každý jsme expert na něco jiného a v tom, čem jsme expert, to bychom měli dělat a pokud v tom nejsem expert, tak si toho na to experta bych měla najmout. Takže to je v podstatě to, co děláme my. Management by měl dělat svou práci. Naše práce je ve firmách věci narovnat, vyzdvihnout ty dobré stránky, dát do v podstatě vztahy do pořádku, případně implementovat další opatření, ať už je to ta evidence odpracované doby, případně nějaké další legislativní kroky, protože nejde udělat jenom jedna část, musí se to dotáhnout. Potom jsou z toho nějaké výstupy. V podstatě my už na začátku jsme schopni říct na množství pracovníků, průměrnou mzdu a tak dále, jsme schopni udělat projekci pro management, kolik vlastně ušetří a vždycky ta investice se mnohonásobně tomu managementu vrací. A to jsme na začátku jenom co se týče té pracovní doby a těch pracovních zdrojů. To nejsme tak daleko, kdy už potom třeba za delší dobu máme výstupy i třeba co se týče zdraví a nemocnosti.
Já bych vám možná položil takovou trošku záludnou otázku. Vy jste zmínila happiness at work a protože vím, že máte 3 děti, dá se implementovat happiness at work na happiness at home, protože vy vlastně budete aplikovat podobné principy na to, abyste dokázali fungovat doma všichni, protože mít 3 děti a zvládat je není vůbec jednoduchá situace. Dej se ty, nebo vrtá vám někdy hlavou, že si říkáte, tak vlastně tohle je úplně perfektně aplikovatelný i na to zvládání těch dětí, protože ty principy jsou velice podobné. Musíte tam přistupovat individuálně, nemůžete věci dávat naprosto direktivně. Když je dáte, tak se to okamžitě projeví na tom chování. Dej se ty principy aplikovat i na tu výchovu té rodiny nebo vůbec na to soužití vlastně té domácnosti?
Určitě dají hlavně v tom případě, a to si myslím, že tam třeba ty managementy dost často někde selhávají nebo neselhávají, nedávají si tu práci dost to těm lidem vysvětlit. Některé, já jsem taky majitelka firmy a tak dále, nemůžete někdy vždycky všechno těm lidem vysvětlit až do detailu. Ale dost často stačí někdy, když řekneme, musíte to udělat, musíte toto vykonat, a někdy, když se k těm pracovníkům řekne k tomu pár vět, proč, tak oni jsou v zásadě inteligentní lidé, pochopí to, a potom nemají problém, i když je to těžké, to potom dát. A to si myslím, že třeba s těma dětma, protože musíš to uklidit, tak to je jedna věc. Ale když se tomu dítěti dost často vysvětlí, proč se to musí uklidit a že pak možná někdo půjde a po tom legu se může uklouznout a praští se, tak ty děti najednou, jo, jasně, uklidím to, protože já vím, proč to mám uklidit. Jo? A není to jenom uklid to. A to samé, když to jde, management komunikovat, někdy přidat jednu, dvě, tři věty, protože jakmile si to pospojujete, tak dost často nemáte už problém s tímto vykonat, protože víte, proč se to tak má udělat.
Já bych se chtěl zeptat na poslední věc, a to je, kam si myslíte, že se bude, nebo jakým směrem se bude vyvíjet vůbec atmosféra ve firmách v budoucích několika letech, možná desetiletích, s tím, že samozřejmě máme tady ohromný nárůst technologií, to znamená, který umožňuje lidem komunikovat v masové míře, a zase relativně odosobněným způsobem, kdy v podstatě jako můj facebookovský profil nejsem já, ale je to můj facebookovský profil a já můžu být trošku jiný člověk. A zároveň tak, aby jsme dokázali zvládat ty lidské vztahy, protože jedna věc je rozeslat denně 100-200 e-mailů a druhá věc je se s těmi lidmi sejít a vysvětlit jim to. Takže bych se chtěl zeptat, jak vy vidíte vlastně budoucnost soužití na pracovišti tak, aby se lidé lépe cítili, dokázali zvládat svoje úkoly a zároveň se dokázali vypořádat s tou dobou, která je.
Já si myslím, že pokud ty věci budou ideálně, což doufám, že nějakým způsobem zvládneme a pomůžou nám k tomu právě studie z Harvardu a Princetonu a dalších univerzit, které na tom pracují. Já doufám, že nám zde pomůže ten marketing a PR, aby se ty data dostaly co nejvíc lidem, tak že se v podstatě budeme vracet zpátky v tom, že to moderní je fajn, ale ne vždycky to moderní je to, co, kam se máme v podstatě hrnout. Třeba to vidíme v jídle, jo? Vracíme se zpátky do bio, organik a tak dále. Jo? Vracíme se tam, kde vlastně byly naše babičky a dědečkové. A tady si myslím, že to je úplně stejně, že bychom se měli vrátit zpátky k tomu, že jsme lidé. A měli bychom si to sociální, ty debaty, to děkuju, prosím, nashledanou, to, že se poplácáme po zádech, to, že ten šéf řekne, ano, kdyby tadyhle tohleto oddělení to neudělalo včas, tak tenhle měsíc bychom neměli vůbec třeba ty statistiky, ty kvóty. Tak a řekne to, toto řekne před jinými odděleními, tomuhle oddělení, to se vyrovná nad všechny bonusy, nad všechny benefity, cokoliv. A tato lidskost si myslím, že tady bychom se opravdu měli vracet zpátky a pokud to dokážeme, tak přesně si zase začneme vracet zpátky ty vztahy do toho, kdy nejsou takhle, ale jdeme blíž. A v podstatě budeme zdravější v tomto smyslu.
Já vám děkuji za zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně spokojených zaměstnanců, hodně spokojených klientů. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Na shledanou.